ngicela ungivumele bangenzeka ukuthi ubusile umqondo wakhe emumva. La khona okunosuku wagcina ngalo ukwesaba into ethile. Ngiqonda into ekwesabisa ngendlela yokuthi wawuqhaqhazela. Ngakho, nanku umbuzo, wabhekana kanjani nalokho? Wenzani ukwesaba kwakho? Ngikube ngelele ngikwamukele ngosine fresh. Ngingusibono Pithi Ngema, ungumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Sonke siyaba sekhathini zokwesaba uma kunomuzwa wefu elimnyama elibukeka lifuna ukusibekela impilo yethu. Mina ngokwemvelo angiyena umuntu ogcwele ukwesaba. Kona kwake kwenzeka kimi eminyakeni edlule njengoba kwenzeka kithi sonke. Ngakho ungade ungozanguzana nakho uwedwa okwesikhashana. Kodwa lokho akulethi usizo kube mhlawumbe ufuna usizo olungakusiza. Ngakho imvamisa omunye umuntu iyangaliqonda udaba lwakho. Besa nombuzo othi pho ngenze njani ngokwesaba kwami? Ngakube ngiveza ubuso obuqunga isibindi. Kodwa kube ngidla ngaphakathi. Angifuni ukuzwakala ngigwalana elintekenteke ngoba ngokwemvelo angiyena umuntu onjalo. Kodwa kulezi nsuku ngiyengithatha ukwesaba kwami ngikise kuJesu. Kulula kanjalo nje. Futhi akuyona into engumkhuba wenkolo enomlingwana mhlambe thizeni. Kunalokho yigxathi lokholo leli lokuthatha amagama kaJesu uwakholwe enjengoba enjalo. Ngoka Matthew 6:31-32. Ngakho ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na, ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Ingani uYehlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Uma zonke into zigcwele zinyitheka phezu kwakho, umgwaqo phambi kwakho ubuke kuyingozi, lakho nosebucayini be-risk, ilapho kanye ukholo lwakho olusuke lusekuvivinyweni. Umbuzo uthi ngakube ungakuyisi kuyesaba kwakho kuJesu? Kubukeka kugcina kuwukuthi akusisi isinyathelo esikhulu sokholo ngokwendlela obucabanga ngayo. Ngoba angithi phela ingani uyihlo osezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokho. Wow. Yilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo ethi ye-WhatsApp ongakwazi usithinte kuyo ithi 067-706-0077. Kanti ungathola okuningi futhi kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Sinobaba osezulwini owaziyo konke sikudingayo.